Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahyl welaýatynyň Kaky trawyna raýatlaryň mart aýy üçin pensiýa haklary we döwlet kömek pullary giýjikdirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji aprelde sewitden maglumat berdi. Yerli banklaryň işgärler töleg möhletiniň giýjikdirilmegini, raýatlaryň bank maglumatlarynyň her ýylyň mart aýyna gaýtadan belligi alynmagy boýunça hereket edýän talaplar bilen düşündirýärler. Ýöne bu talaplar wagtynda Türkmen banklary ýa-da Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuşdaýdan Gorumak ministrligi üstümizdäkiler üçin resmi bildiriş çap etmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Kaky trawyna pensiýa we döwlet kömek pullarynyň töleglerini 15-nji aprel üçin geçirilmegine garaşlyanyny habar berýär. Bank töleglerinin giýjikdirilmegi şol bir wagtda bu ýagdaýyň fonuny emele gelen maglumat boşlugy we gümürtüklük ýylan tarasyny başa gaýlyga ýol açýar.
4 gün geçdi. Pensiýa haklary we döwlet kömek pullary henizem bank kartlarymyza geçirilmedi.
Deyip Kaky trawynyň olan bir näçe ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Habarçymyzda ýerli ýaşaýjylaryň ýa-da çekilýän töleglere barada beren maglumatlaryny etrapda ýaşaýan ýagdaýdan habarly bir çeşme arkaly tasdiklatmagy başardy. Pensiýalar aýyň 15-nji çenli saklanar bankda pul ýok diýerler diýip çeşme gurrunyň berdi. Ýöne ýerli bank işgärleri giýjikdirmeleriň sebäplerini raýatlaryň bank kartlarynyň rekwizitleriniň Her ýylyň mart aýyna gaýtadan belligi alynmagy babatda girdilen talaplar bilen düşündirýärler.
Pensiýa we döwlet kömek pullaryny kabul edýän raýatlaryň bank kartlaryny täzeden registrasiýa etmeli. Bu talap her ýylyň mart aýynda gaýtalanýar. Adamlar pasportlaryny eltip täzeden hasaba durmaly. Şondan soň mart aýy üçin töleglör üstümizdäki aýyň 15-ine çenli geçirilýär.
Diýip bir bank işgär aýdýar. Raýatlaryň plastik kart we pasport maglumatlaryny özleriniň ýaşaýan sewitlerine ýerleşen degişli banklarda gaýtadan belligi aldyrmalydyklary aýdylýar. Ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi bank işgärleriniň registrasiýa talaplary barada aýdýanlarynyň her ýyl gaýtalanmaýanlygyny aýdýarlar.
Ozal beýledat ýokdy, banklarda pul ýok, şol sebäpden pullary giýjikdirýärler. Ähli pullaryň täze gurulýan şäherä geçirilýändigi aýdylýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýtdy. Azatlyk radiosynyň maglumatlary hem garaşdy ýa-da resmi taýdan tasdiklatyp bilmedi. Mälim bolşy alakalı ulanytyny tarp yerden täze şäher bina edilýär. Şäher üçin häzirlikçe 5 milyard dollar töwregini ulum ösberde maliýe serişdeleriniň sarp edilmegine garaşlýar. Munyň adyl adatdyň habarçylary ýurdun döwlet edara karhanalaryna dürli bahanalar bilen işgärleriniň aýlyklarynyň tutulýan resmi däl tutumlar barada habar berip gelýärler. Pensiýa we döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi käbir adamlar üçin garaşlamadyk ýagdaý bolýar.
Käbir adamlar bank kartlarından pul naklaşdyrmagy howlugýarlar we begen bankomatlara barýarlar. Ýöne töleň henis geçirilmeýändigini görüp banklara barýarlar. Bank işgärleri bolsa registrasiýa talaplaryny gaýtalaýar.
Diýip kakly ýaşaýjy gurrun berdi. Pensiýalara ýa-da döwlet kömek pullaryna garaşlar alýan hojuruklar emele gelen garaşlamadyk ýagdaý sebäpli öňümizdäki 2 hepdeniň dowamyny öýlerini 10-dum yaramaz bolan güderan şertlerinin ağır bolacaktuğuna idiyarlar.
Her ay 300-500 manat bilen et ya da başka imit önümlerini satın alayan adamlar ayın ortasına çenli nem etmeli deyip oylanyarlar.
Deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yaş gelin özünün keçi yaşlı çağırdı çün her ay devletden 280 manat töwregi kömek pulunu kabul edip alýanlygyny, ýöne aýlyk harajatlarynyň köp bolýanyny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň durmuş goraglylygynyň üpjün edilýändigini, raýatlaryň durmuş üpjünçülük derejesiniň ýokurdygyny aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, bazarlarda gymmatçylyk, valyutanyň alyş-salyş narhynyň resmi kursyň 5-6 esse ýokur saklanmagy, raýatlaryň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gawat gelmedligi, resmi derejede tasdyk edilmeýän giň aýran işsizlik we garyplygyň derejesiniň ýokurlanmagy Yurtta esasanı qovşaq qatlığın durmuş şertlerini və güzəran aladalarını ağırlaşdırıyan. Türkmenistanı hökmanı pensiya həyatı yaşandırmasına qatnaşığı 5 yıldan az olmadık 62 yaşı dolun erkek adamların və 57 yaşı dolun ayal maşqalıların yaşı boyunca pensiya almağı hukuku vardır. Pensiyalar rayetlerin hünəri qulluq yılları və beylik faktorlu olan bağlıqda tapavutlanıp biliyar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň 3 ýaş içinde bolan çağalara feredýän hostarlar üçin wagtlyň zähmeti ukypsyzlyk boýunça, maýyplyk boýunça, göwrüllük we çağa dogurmak boýunça we çağa dogulanyň döwlet kömek pullary berilýär. Türkmenistanyň pensiýanyň iň pes möçberini kefiýetlemek üçin binýatlyk ullugy 450 manat möçberini, döwlet kömek pulunyň iň pes möçberini kefiýetlemek üçin binýatlyk ullugy 430 manat möçberini kefiýetlenýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistanyň iň pes aýlyk 1160 manat möçberini belenildi.